Ýalma, geçen ýyldan bäri resmi metbuk otdy. 1941-45-nji ýyllaryky uruş indi beýik watansylyk uruş diýip atlandyrylma, 1941-45-nji ýyllaryky uruş diýip atlandyrylýar. Siziň pikiriňizçe bu näme bilen bagly bolup bilýär?
Meniň pikirimçe bir näçe sebäpleri bolmagy mümkin. Beýik watansylyk uruşyny diýip meniň sebäbim şol ýetser urulukan döwletdi. 16 sany respublika düzenlendirýärdi. Soňra bir respublikany awtonom respublika diýip 15 respublika boldy. Ana şoň esa şoň üçin bolanmagy sebäbim. Şoň üçin beýik watansylyk uruşy diýdiler. Emma uruş kutordu, eýam näçe 80-nji ýylyň aýagynda, 90-njy ýylyň başynda eýam taýyrlygyň dargamagy kutulgy boldy. Onuň saýudam 91-de dargady. Onuň şonda da ilki wada beýik watansylyk uruşy diýip hem respublika şolanky Russiýa Federasiýasyna, onuň beýleki respublikalarda da şol beýik watansylyk uruşy diýip aýdylýardy. Türkmenistan'dan 2010'dan başlayıp şonu Beyik Vatansızlık Uruşu deyilmeyeni 1941-1945 yılın uruşu deyip aydılıyor. Onun beyli aydınmanın sebebi şol inni bir karşısız devlet bulduk. Ne, o ne mevzilen devletlerin bağırlar, şol sayıldığın bilen bağırlasını ayırmak için, taşlaşmak için edilen bulmak mümkün.
Ona deyilmek Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'ın tarihin Sovet döwründen daşlaşmak üçin edýärler şu atlary.
Bir tarapdan şeýle diýsem boljak, hem beýlik tarapdan soňky wagtlar ýa-da türkmen metuwatyna şu beýik wagtlar şu uruşy ýatlanyna 1941-1945-nji ýyllaryky uruşlary aýdylanyna şu türkmen eserleriniň Türkmenistanyň öwgüşlük gahrymançylygyny dillemek üçin şonu beýlik saýyzy baglaşdyrmany beýik watansylyk diýilmeýän esas sebäbim şolam bolmagy mümkin. Ýa-da şu uruş barada aýdylanyna esasy türkmenistanlaryň gahrymançylyk sebäpleri barada gurrun gidýär. Şoň üçin saýyzy bilen bagly uruşlary aýtmaly diýen şoňlarda türkmenistanyň urugyny har ýokary kaldyrmak üçin edilýän bolmagy mümkin.
1945-nji ýyllar aralygyndaky uruş beýik watansylyk diýip atlandyrylmagy däl resmi metbuk otdy. Mektep okuw kitaplarında häzirem beýik watansylyk uruşy diýip atlandyrylýar. Şu ýagdaý häzirki ýaş nesli bulaşdyryp bilmezmi?
Şeýle metbuatda bir tez aýdylsa, kitaplarda da okuw mektepde de başga tez aýdylsa, elbetde okuwçylaryň arasynda düşünşmelik, dürli pikirler döner.
Ýalma şeýle edilmeli, siziň pikiriňiz dogry mı?
Dogrylygyny näme pikirim bar? Eser bir devlet. Sebebi biz istesek, istemesek biz respublika boldu, sayıdı boldu. Bizim hem respublika sayıdın dürümünü boldu. Biz eserde yaşadık. Şolvar bir eserin bizim hakiki vatanımız boldu. Türkmenistan'ın 250 mongolu adam batmıştı. Şolun oza 4'ün miri gelmedi. Canlı vatan için kurban etti. Sihirli. Neyse adamlar kümüşünü, kılgınmat bahardaklarını verdi. Hemen atıran düşünüyordu. Adamlar şonu ınınlı. Hem de adını nimetmeyeni hiç kork kalmaverdi. Hem de adı vatan için deyse işlediler. Her kim yerine şu uruş için front için hem de adı front için deyem soru vardı. Şonu için işlediler. Şonu için beyik vatan için uruş adı kaldı. Bu.